250 σελίδα από το ΙΓ, το 13 κεφάλαιο. ΙΓ, κριτές, από την αρχή θα το διαβάσουμε, είναι το 13 κεφάλαιο. Σελίδα 250. Και έπραξαν πάλι οι Ισραήλ πονηρά ενώπιον του Κυρίου και παρέδωκεν αυτούς ο Κύριος στα σχήρας των Φιλιστέων 40 έτη. Ήτο δε άνθρωπός της από Σαραέκ της συγγενείας Δαν και το όνομα αυτού Μανοέ. Η δε γενή αυτού ήτο στήρα και δεν εγένα. Και εφάνη άγγελος Κυρίου εις τη γυναίκα και είπε προς αυτήν, ιδού τώρα είσαι στήρα και δεν γεννάς, πλην θέλεις συλλάβει και θέλεις γεννήσει ιών. Και τώρα λοιπόν πρόσεχε, μην πίνει σύνον ή σίκερα και μην φάγεις μηδέν ακάθαρτον, διότι ιδού θέλεις συλλάβει και θέλεις γεννήσει ιών και ξηράφιον δεν θέλει να βει επί της κεφαλής αυτού, διότι το πεδίον θέλει είστε ναζιραίος εις τον Θεό εκ κοιλίας μητρός αυτού και αυτός θέλει αρχίσει να ελευθερώνει τον Ισραήλ εκ της χειρός των Φιλιστέων. Και πήγε η γυνή και είπε προς τον άντρα αυτής λέγους, άνθρωπος Θεού ήρθε προς εμέ και το είδος αυτού ήταν ο σίδωρ αγγέλου Θεού φοβερόν σφόδρα. Αλλά δεν ερώτησα αυτόν πόθεν είναι, ουδέ το όνομα αυτού εφανέρωσε εις εμέ. Και είπε προς εμέ, ιδού θέλεις συλλάβει και θέλεις γεννήσει ιών, τώρα λοιπόν μην πει σύνο, μη δε σίκερα και μη φάγεις μηδέν ακάθαρτο, διότι το πεδίο θέλει είστε ναζιραίος εις τον Θεό, εκ κοιλίας μητρός αυτού έως της ημέρας του θανάτου αυτού. Τότε προσευχήθη ο Μανοέ προς τον Κύριο και είπε, δέομαι Κύριέ μου, ο άνθρωπος του Θεού τον οποίον έστειλας, ας έλθει πάλι προς ημάς και ας διδάξει ημάς τι να κάνουμε εις το πεδίο το οποίο μέλει να γεννηθεί. Και ήκουσε ο Θεός τη φωνή του Μανοέ και ήλθε πάλι ο άγγελος του Θεού προς τη γυναίκα, ενώ αυτή εκάθητο εν το αγρό, ο δε Μανοέ ο ανήραυτής δεν ήτο μεταυτής. Και έτρεξε η γυνή μετασπουδής και ανήγγειλε προς τον άντρα αυτής λέγουσα προς αυτόν, ιδού εφάνισε με ο άνθρωπος όσης ήλθε προς εμέ την ημέρα εκείνη. Και σηκώθη ο Μανοέ και ακολούθησε τη γυναίκα αυτού και ήλθε προς τον άνθρωπο και είπε προς αυτόν, «Σύ είσαι ο άνθρωπος ως ελάλησας προς τη γυναίκα?» Ουδέ είπε εγώ. Και είπε ο Μανοέ, «Τώρα γεννηθεί τότε ο λόγος σου, τι πρέπει να κάνουμε στο πεδίο και τι να γίνει σε αυτό?» Και είπε ο άγγελος του Κυρίου προς τον Μανοέ, «Από πάντων όσα είπα προς τη γυναίκα ας φυλαχτεί. Από παντός ό,τι εξέρχεται εξ αμπέλου ας μη φάγει. Και ίνων και σίκερα ας μη μπει. Και μηδέν ακάθαρτον ας μη φάγει, πάντα όσα παρήγγειλα εις αυτήν ας φυλάξει». Και είπε ο Μανοέ προς τον άγγελο του Κυρίου, «Να σε κρατήσω παρακαλώ και να ετοιμάσω με σε ερήφιον εξ εγών». Και είπε ο άγγελος του Κυρίου προς τον Μανοέ, «Και αν με κρατήσεις δεν θέλω φάγει από του άρτου σου, και αν κάμεις ολοκαύτωμα προς τον Κύριο προσφέρε αυτό, διότι δεν εγνώρισε ο Μανοέ ότι το άγγελος Κυρίου». Και είπε ο Μανοέ προς τον άγγελο του Κυρίου, «Τι είναι το όνομά σου δι' να σε δοξάζομαι αφού εκπληρωθεί ο λόγος σου?» Ο δε άγγελος του Κυρίου είπε προς αυτόν, «Διατί ερωτάς περί το ονοματός μου, διότι είναι θαυμαστός». Τότε έλαβε ο Μανοέ το ερήφιον, το εξεγόν και την εξαλφή του προσφορά και προσέφερε στον Κύριο επί της πέτρας και θαυματούργησε. Ο δε Μανοέ και η γυνή αυτού έβλεπον, διότι ενώ η φλόξ ανέβαινε πάνω του θυσιαστηρίου προς τον ουρανό, ανέβηκε ο άγγελος του Κυρίου εν φλογή του θυσιαστηρίου, ο δε Μανοέ και η γυνή αυτού έβλεπον και έπεσον κατά πρόσωπο επί της γης και δεν εφάνει πλέον ο άγγελος του Κυρίου στο Μανοέ και στη γυναίκα αυτού. Τότε εγνώρισε ο Μανοέ ότι το άγγελος Κυρίου και είπε ο Μανοέ προς τη γυναίκα αυτού, «Βεβαίως θέλω με αποθάνει, διότι είδομε το Θεό». Αλλά η γυνή αυτού είπε προς αυτόν, «Εάν ο Κύριος ήθελε να θανατώσει εμάς, δεν θέλε δεχτεί ολοκαύτωμα και προσφοράν εκ της χειρός ημών. Ουδέ ήθελε δείξει εις εμάς πάντα ταύτα, ουδέ αναγγείλει προς εμάς ταύτα εν τούτο τον καιρό». Και γέννησε η γυνή αιών και κάλεσε το όνομα αυτού Σαμψών και ευξήθη το πεδίο και ευλόγησε αυτό ο Κύριος και πνεύμα Κυρίου ήρχε σε να διαγείρει αυτό το παιδί, δηλαδή εν το στρατοπέδιο του Δαν μεταξύ Σαρά και Σταόλ. Παλαιά Διαθήκη. Έχουμε ξεχωρίσει Παλαιά με Καινούργια Διαθήκη. Η Παλαιά Διαθήκη, ο αγιασμός ήταν στα πλησίματα που γινόταν στο σώμα τους και στα σκεύη του σπιτιού και οτιδήποτε. Και όταν ο Θεός θέλει να κάνει κάτι, τους έλεγε να τα πλένουν όλα αυτά. Όπου όμως είχε ένα ιδιαίτερο κάλεσμα, εκεί άλλαζε το σύστημα, ζητούσε κάτι περισσότερο. Και εδώ μας μιλάει για μια οικογένεια, ένα αντρόγυνο, το οποίο λέει η γυναίκα ήταν στήρα. Δεν έπιανε παιδί αυτόν το στήρα. Και αυτή η γυναίκα προσευχότανε γι' αυτό, από ό,τι φαίνεται. Και μας μιλάει το όνομα του αντρός ήταν Εμμανουέ και λέει ότι κάποια στιγμή εκεί που βρισκόταν της αποκαλύφθηκε και της παρουσιάστηκε άγγελος. Παλαιά Διαθήκη μίλαγε με αγγέλους, στη Νέα Διαθήκη μιλάει με τον Υιό. Έχει αναβαθμιστεί η Νέα Διαθήκη. Στην Παλαιά Διαθήκη ο άνθρωπος άμα ήταν πλούσιος ήταν ευλογημένος, στη Νέα Διαθήκη αυτός που έχει τον Χριστό στην καρδιά του είναι ευλογημένος. Γιατί η ειρήνη, η αγάπη, η χαρά δεν αγοράζονται. Και ο κόσμος έξω δεν ξέρει τι είναι χαρά. Δικαιολογία, αν τον πειράξει, να σε δείρει. Ή να σε κυνηγήσει ή οτιδήποτε άλλο. Άμα έχω χαρά όμως, στην καρδιά μου και είναι από το Θεό αυτή η χαρά, τότε σαν τον Ιησού Χριστό συγχωρώ τους σταυρωτές μου. Πάνω στο σταυρό. Αυτή είναι η Παλαιά με τη Νέα Διαθήκη. Στην Παλαιά Διαθήκη έλεγε οφθαλμό αντί οφθαλμού, οπότε ο Χριστός έπρεπε να σταυρώσει όλους. Αν ίσχυε η Παλαιά Διαθήκη, αλλά δεν ισχύει. Ισχύει η Νέα Διαθήκη. Στη Νέα Διαθήκη όμως έχουμε μια ευεργεσία, αλλά πολλές φορές το βλέπουμε και πρόβλημα αυτό. Ότι ο Θεός έχει μακροθυμία. Παλαιά Διαθήκη έκανε κάτι, το πλήρωνες κατευθείαν. Στη Νέα Διαθήκη μπορεί να πληρώσει τίποτα στη ζωή τούτη. Αλλά να πληρώσει εκεί όμως. Και εκεί είναι τώρα το ζήτημα. Εγώ αυτή τη στιγμή όταν με πειράζει κάποιος δημιουργεί πρόβλημα, παράδειγμα αντίος χάρη δηλαδή, θα ήθελα ο Θεός να επεμβαίνει κατευθείαν να μου δίνει δίκιο. Άμα εγώ κάνω κάτι όμως στραβό, θέλω να επεμβαίνει άμεσα ο Θεός και να μου δίνει καμία. Αυτή είναι η Νέα Διαθήκη. Έχει μακροθυμία για όλους. Και είναι πλεονέκτημα αυτό. Γιατί μου δίνει τη δυνατότητα να μετανοήσω, να αλλάξω. Ενώ αν ερχόταν και μου ρίχνε μία, τελείωνα. Έτσι λοιπόν η Νέα Διαθήκη δεν έχει σχέση με την Παλαιά, παρά μονάχα στα γεγονότα. Ξέρουμε πολύ καλά ότι πείραζε το Θεό στην Παλαιά, τον πείραζε και στη Νέα. Και επειδή στη Νέα Διαθήκη δεν αναφέρονται πάρα πολλά, άμα διαβάζουμε την Παλαιά Διαθήκη καταλαβαίνουμε ότι τον πειράζει. Μπορεί όμως αυτή τη στιγμή οπωσδήποτε ο Θεός να μακροθυμεί για κάποια πράγματα τα οποία κάνουμε και μακροθυμεί γιατί. Γιατί είναι η χάρις του Χριστού. Ο Χριστός μεσητεύει για μας. Και γι' αυτό ο Θεός μακροθυμεί. Όσο ζει ο άνθρωπος μπορεί να μετανοήσει και να το δεχτεί ο Θεός. Αν πεθάνει όμως και τον ευρύ να πράττει την αμαρτία και να είναι στο σκοτάδι, θα πάει στο αιώνιο σκοτάδι. Αυτή είναι επιλογή γης. Από εδώ επιλέγουμε που θα πάμε. Και θέλει πολύ προσοχή αυτό. Γιατί στην Παλαιά Διαθήκη δεν ζητούσε πολλά ο Θεός. Ήταν ο λόγος που τους κατεύθυνε. Αλλά στη Νέα Διαθήκη όμως ζητάει πάρα πολλά. Και γιατί ζητάει πολλά? Γιατί μας έχει δώσει και περισσότερα σε εμάς. Αυτοί δεν ξέραν τι είπα να πει Θεός. Και αυτό βλέπουμε τώρα εδώ, ότι υπήρχε και είναι αλήθεια αυτό, ότι δεν μπορούσε να αντικρίσει κανείς το Θεό γιατί θα πεθάνει. Και ήταν τόσο Άγιος ο Θεός που δεν μπορούσε να πλησιάσει τον άνθρωπο. Γι' αυτό έστειλε το λόγο στη γη. Και τώρα εδώ βλέπουμε ότι εδώ μας λέει ότι άγγελος Κυρίου παρουσιάστηκε. Κάποιοι άλλοι λένε ήταν ο Χριστός. Δεν υπήρχε ο Χριστός στην Παλαιά Διαθήκη. Υπήρχε ο αιώνιος λόγος. Ο Χριστός γεννήθηκε στη Νέα Διαθήκη. Μην τον μπερδεύουμε και λέμε Χριστός. Ήταν ο λόγος του Θεού, ο οποίος ενανθρωπίστηκε και σταυρώθηκε. Και βλέπουμε λοιπόν εδώ ότι αν ήταν ο Θεός ο ίδιος, θα δεχόταν θυσία. Εδώ δεν τη δέχεται. Με το που έβαλε φωτιά στη θυσία έφυγε. Στο Θεό λέει, το λέει πολύ ωραία εδώ. Άγγελος Κυρίου λέει την παρουσιάσε στη γυναίκα, η οποία ήταν στήρα, και της είπε θα συλλάβει, θα γεννήσει υιό. Θέλω να μείνουμε εδώ λίγο. Ο Θεός παρουσιάζεται σε κάθε άνθρωπο, βεβαίως. Αλλά θέλει ο άνθρωπος να θελήσει να αγιαστεί, να καθαριστεί. Δεν έρχεται ο Θεός όπως είμαι, με δέχεται όπως είμαι, αλλά να αλλάξω. Φανταστείτε τώρα στο σπίτι μου ότι έχω χαλιά παχιά και πανάκριβα και τέτοια και έρχεστε με λάσπες. Για να τα προστατέψεις θα σου πω βγάλε τα παπούτσια σου. Εάν όμως είναι καθαρά τα παπούτσια σου, δεν θα σου το πω ποτέ. Αυτό λέει και ο Θεός. Και το βλέπουμε ότι πάντα ο Θεός ζητούσε όταν αποκαλυφθεί κάποιος εκεί στον άνθρωπο να αλλάξει κάποια πράγματα. Δεν δέχεται τα πάντα ο Θεός. Ό,τι δεν χωρά στον ουρανό δεν το δέχεται. Και εδώ βλέπουμε λοιπόν ότι της δίνει εντολή ο άγγελος, όπως λέει εδώ, της λέει πρόσεχε, μη μπεις ίνο, σίκερα και μη φάγεις μηδέν ακάθαρτο. Δεν το λέει σε όλο τον Ισραήλ. Το λέει μόνο σε αυτή τη γυναίκα. Η οποία γυναίκα αυτή ζούσε μια καθαρή ζωή. Για να αποκαλυφθεί ο Θεός στη ζωή της, πρέπει να ζει μια καθαρή ζωή. Όπως και η μητέρα του Κυρίου. Άμα δεν είναι καθαρή η ζωή της, δεν θα αποκαλυφθεί ποτέ. Γιατί θα κάνει ζημιά αν αποκαλυφθεί, θα τη διαλύσει. Την εξαϊλώσει. Γι' αυτό λοιπόν ο Ιησούς Χριστός υποβάθμισε αυτά που θα έπρεπε για να πλησιάσει εμάς. Γι' αυτό λοιπόν ξέρουν πολύ καλά λοιπόν ότι μόνο ο Χριστός μπορεί να μας πλησιάσει και οι άγγελοι κατά καιρούς οι οποίες χρησιμοποιεί ο Θεός. Και της λέει λοιπόν, από τη στιγμή την οποία εσύ πήρες μια ιδιαίτερη κλίση από το Θεό για να φέρεις ένα πρόσωπο που θα χρησιμοποιήσει ο Θεός, πρέπει και εσύ να είσαι ενεργή μες στον αγιασμό το δικό του. Όταν λέγει Ναζιραίος εδώ, είναι ο αφιερωμένος ο λεγόμενος. Αυτός είναι, έτσι, αυτό πάνε να πει αυτό. Κάποιος που αφιερώνεται ιδιαίτερα στο Θεό. Γιατί υπάρχει και η αίρεση των Ναζιραίων, μην τον μπερδέψουμε αυτό. Έτσι λοιπόν, εδώ αυτή τη στιγμή τη λέει της γυναίκας, ούτε εσύ θα πιεις κρασί ή θα φάγεις κάτι ακάθαρτο. Στο Δευτερονόμιο γράφει πιάνει τα καθαρά και τα ακάθαρτα και της λέει δεν θα συμμετέχεις σε τέτοιο. Γιατί το παιδί που θα γεννηθεί πρέπει να έχει το Θεό εν δυνάμει μέσα του. Οπότε εσύ θα δημιουργήσεις πρόβλημα με το Θεό και θα το χάσει και αυτό που θα του δώσει. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να αρχίσει από σένα ο αγιασμός. Αυτό τι πάει να πει. Μπορούμε να μπλέξουμε με αλλότριες αμαρτίες. Προσέξτε το αυτό τώρα. Εγώ μπορώ να ακολουθώ μια Αγία Ζωή. Αλλά να έχω ένα κανίβαλο στο σπίτι μου μέσα που να κάνει όλα τα ανάποδα. Εάν δεν του μιλήσω, δεν του βάλω όρους, φέρω ευθύνη κι εγώ. Είμαι συνεργός σε αυτό που κάνει. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει πάση θυσία αυτή τη στιγμή να εξηγήσω στον άλλο. Ξέρεις κάτι, επειδή φέρνεις αμαρτία μες στο σπίτι, δεν θέλω να έρχεσαι να μένεις μες στο σπίτι. Να περάσεις να με δεις μάνα σου ή με δεν ξέρω τι θα είναι εξαδέρφη του, πέρασε. Αλλά όχι πολλά. Γιατί έχουμε άλλους κόσμους. Αν ξέρει για τον Χριστό φυσικά, αλλιώς τον ενημερώσουμε. Εμείς ακολουθούμε τον Χριστό, εμείς ζούμε τον Χριστό και θέλουμε οπωσδήποτε να μας επισκέπτεται. Πώς θα μας επισκεφτεί όταν είμαστε ακάθαρτοι. Και επειδή εγώ κρατάω σε αγιασμό τον εαυτό μου, φέρνει εσύ την αμαρτία. Γι' αυτό πρέπει να το εξηγήσουμε. Και άμα το εξηγήσουμε και δεν κάνει, άστον με το Θεό. Δικό του πρόβλημα. Δεν μπορώ ούτε να τον δείρω, ούτε να το διώξω. Αλλά το εξηγήσουμε ότι εμείς δεν αρισκόμεθα σε αυτά. Έτσι λοιπόν εδώ τη λέει πρόσεξε, μη φας σίκερα. Τώρα τα σίκερα είναι ό,τι βγαίνει από το αμπέλι. Τι γίνεται. Ορισμένοι οι οποίοι δεν είχαν τη δυνατότητα να έχουν τα χρήματα ανάλογα με το κρασί, τρώγανε πολλά σταφύλια. Και αυτό οπωσδήποτε τους έφερε μια διάθεση καλή εκεί. Και άμα δεν άντυχες και πολύ, μπορεί να μεθύσεις και πολλές φορές από διάφορα πράγματα, αν έχει νόπνευμα μέσα. Γι' αυτό λοιπόν τους είπε ότι ξέρετε κάτι, ότι από το αμπέλι θα κρατηθείς μακριά. Και από ακάθαρτο θα κρατηθείς μακριά. Θα μου πεις τώρα εντάξει, αν φάω κάτι ποιος θα το δει. Είναι πανταχού παρόν. Είναι πνεύμα. Βλέπει τα πάντα. Δεν πάρει του κρύψεις τίποτα. Και γι' αυτό όταν του μιλάω πρέπει να είμαι ειλικρινής. Να του λέω την αλήθεια. Δεν μπορώ να του κρύψω αυτό που έχω κάνει ή αυτό που σκέπτομαι. Και εφόσον ξέρω ότι αυτό δεν του αρέσει, πρέπει να το καταδικάσω να το πάρει. Το ζητήσω να με ελευθερώσει. Γιατί κάθε φορά που καταδικάζω κάτι, καθαρίζομαι, αγιάζομαι. Και όσο αγιάζομαι, τόσο αποκαλύπτεται αυτός. Τόσο με κάνει κοινωνό με τον ουρανό. Έτσι λοιπόν βλέπουμε εδώ ότι η γυναίκα αυτή είχε καθαρή ζωή, καλή ζωή. Και γι' αυτό τη διάλεξε για να φέρει κάποιον ο οποίος θα ελευθερώσει το λαό Ισραήλ από τους Φιλιστέους. Αλλά για να δούμε τώρα, γιατί επέτρεψε οι Φιλιστέοι να πάνε εναντίον τους για να τους δουλώσουν. Το λέει στην αρχή αυτό, πάλι οι Ισραήλ, οι Ισραηλίτες, λέει στο 1, έπραξαν πονηρά ενώπιον του Κυρίου, γι' αυτό ο Θεός παρέδωκε εις τα χείρας των Φιλιστέων 40 χρόνια. Έβαλε ποινή. 40 χρόνια θα είστε υποτελείς. Θα πληρώνετε φόρους, θα παίρνετε ό,τι πολύτιμο έχετε εσείς και θα σας μεταχειρίζετε σαν δούλους. Τι είναι λοιπόν η αιτία που μπαίνουν οι ποινές ή φεύγει ο Θεός από τη ζωή μας? Η αμαρτία. Γιατί φέρνει θάνατο. Έτσι λοιπόν τη δεδομένη στιγμή για να κάνουμε, να πλησιάσουμε το Θεό περισσότερο είναι ο αγιασμός που θα μας φέρει στην παρουσία Του. Εάν δεν κάνω προσπάθεια αγιασμού δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Η αναγέννηση έρχεται γιατί μετανοώ. Τι πάει να πει μετανοώ? Άλλαξα τρόπο σκέψης, είδα το λάθος μου σαν τον ασωτοϊό και γύρισα πίσω με άλλες προοπτικές να δεχτώ ότι λέει ο πατέρας μου. Από τη στιγμή που εγώ ζω την άσωτη ζωή και γυρίζω πίσω δεν θα με δεχτεί. Και πώς δεν θα με δεχτεί? Δεν θα αποκαλύπτεται. Όταν θα πήγαινε ο άσωτος Υιός στον πατέρα του θα του έλεγε, ξέρεις κάτι, πήγαινε στο φίλο μου εκεί να δουλεύεις, όχι σε μένα. Αλλά επειδή μετανόησε καρδίας, γι' αυτό το δέχτηκε και γι' αυτό μας δέχεται. Γι' αυτό λοιπόν τη δεδομένη στιγμή πρέπει η αμαρτία να φύγει από τη ζωή μας. Αλλά ποιος είναι αμάρτητος? Κανένα, μόνο ο Χριστός ήταν. Από τη στιγμή λοιπόν που εγώ έχω αμαρτία, τι θέλει ο Θεός από μένα? Να την αναγνωρίσω, να πάρω τη μερίδα μου και να πω φταίω εγώ, να την καταδικάσω, να θέλω να πεθάνει από τη ζωή μου, να αλλάξω τρόπο ζωής. Αυτό θα το κάνει ο Θεός δια Πνεύματος Αγίου. Γι' αυτό το Πνεύμα το Άγιο το ονομάζει δύναμη εξ ύψους. Τα αδύνατα κάνει δυνατά. Και μας λέει όχι με τη δύναμή σας ή την ισχύ σας, αλλά δια Πνεύματος Αγίου γίνονται όλα. Αν ευαρεστώ το Πνεύμα το Άγιο, δηλαδή αγιάζομαι, καθαρίζομαι, θα το Πνεύμα το Άγιο θα με πληρώσει και από εκεί και έπειτα θα πάρει την αδυναμία που έχω να λέω όχι στην αμαρτία. Και ξέρουν πολύ καλά, η Παλαιά Διαθήκη είχε ένα σώμα γήινο, στη Νέα Διαθήκη μας αναγέννησε ο Θεός. Πιστέψαμε σε Αυτόν και έγινε μια καινούρια γέννηση πνευματική. Γεννήθηκα δια του Θεού και δια της πίστεως. Μέσω του λόγου. Με αποτέλεσμα τώρα έχω δύο γεννήσεις. Μία γέννηση από το σαρκικό πατέρα και μία το πνευματικό. Το Θεό. Οπότε, εάν αυτή τη στιγμή κάνω το θέλημα του πατέρα μου, του ουράνιου, τότε αγιάζομαι, καθαρίζομαι και με επισκέπτεται το Θεός και τα αδύνατα στη ζωή μου γίνεται δυνατά. Αν όμως τον λυπώ και συνεχίζω την παλιά ζωή παρόλο που με ελευθέρωσε, δεν γίνεται τίποτα. Γι' αυτό έχουμε ανθρώπους που δεν έχουν επαφή και γνωριμία με το Θεό και δεν έχουν να τον νιώθουν, γιατί από τη στιγμή που ο άνθρωπος αναγεννάται, γεννιέται με ένα νέο σώμα πνευματικό. Το σώμα αυτό το πνευματικό είναι αυτό το οποίο του δίνει την ικανότητα και επικοινωνεί με το Θεό. Γιατί είναι αυτό που του έδωσε ο πατέρας του, ο Θεός και η πίστη του. Έτσι λοιπόν έχουμε ανθρώπους που ζουν με δύο ζωές, μία πνευματική και μία φυσική, όπως είμαστε εμείς. Δίνουμε εξετάσεις εδώ και μπορεί να μας πιάσει και ο νόμος, ο γήινος, αλλά δίνουμε και εξετάσεις στον ουρανό και μπορεί να μας πιάσει ο ουράνιος. Αν ακολουθούμε τον ουράνιο νόμο δεν μας πιάνει ο γήινος. Έτσι λοιπόν ο άνθρωπος ο οποίος έχει επαφή με τον πατέρα του τον ουράνιο και όχι μόνο με τον γήινο, παίρνει δυνάμεις από αυτό και ικανότητες και ζει μια καθαρή ζωή. Δεν θέλει την αμαρτία. Όπως ο Θεός μισεί την αμαρτία, έτσι και ο άνθρωπος μισεί την αμαρτία. Και από τη στιγμή που αμαρτία είναι αυτό που δεν θέλει ο Θεός, δεν το κάνει με τη θέλησή του. Εκτός από αδυναμία ή αν πέσει. Εκεί ζητάμε το αίμα του και μας καθαρίζει. Έτσι λοιπόν βλέπουμε εδώ τώρα, λέει στη μητέρα, δεν λέει στον πατέρα τίποτα. Λέει στη μητέρα ότι εσύ θα κρατήσεις το σκεύος σου καθαρό. Γιατί θα συνεχίσει το παιδί μετά την ίδια ζωή που κάνεις εσύ. Και του λέει μάλιστα ότι δεν θα ξυρίσει, λέει, το κεφάλι του, τα μαλλιά θα μεγαλώνουν απεριόριστα όσο γίνεται και Στη συνέχεια καταλάβαμε ότι τα μαλλιά ήταν η δύναμή του. Αλλά δεν ήταν τα μαλλιά, ήταν η υπακοή που έδειξε στον άγγελο η μητέρα του και μετά αυτός. Αυτό του έδωσε ικανότητες και δυνάμεις. Και ερχόμαστε τώρα εδώ, γιατί σήμερα δεν βγάζει κάποιον που να κάνει στην πολυκατοικία έτσι να πέφτει? Ποιος ο λόγος? Ο Θεός ό,τι κάνει, το κάνει για κάποιο σκοπό. Για να βοηθήσει τους ανθρώπους. Αν δηλαδή μια φωτογραφία αρχίζει και κλαίει επάνω, ο Θεός έκανε θαύμα? Τι να το κάνω το θαύμα αυτό? Εμένα μπορεί να με αλλάξει? Αυτό θέλω εγώ. Εγώ μπορώ να το ζήσω. Γι' αυτό μου δίνει το πνευματικό λοιπόν σώμα, που είναι και πνευματικός και φυσικός ο άνθρωπος. Το πνευματικό μέρος του έχει και ένα σώμα πνευματικό που ο Χριστός με την Ανάστασή του έδειξε στους μαθητάς. Γιατί οι μαθητές δώσαν τη ζωή τους μετά την Ανάσταση? Γιατί είδανε ότι αυτός αναστήθηκε. Είδαν το σώμα που θα πάρουν και αυτοί. Έτσι λοιπόν ο άνθρωπος ζει πνευματικά και σαρκικά. Αν αυτή τη στιγμή ακούει το Θεό, δυναμώνει το πνεύμα του και επικοινωνεί με το Θεό. Και πώς δυναμώνει το πνεύμα του? Παρουσιάζονται χαρακτηριστικά. Όπως το σώμα έχει αισθητήρια, έχει το πνεύμα αισθητήρια. Με την αναγέννηση αποκτάει αισθητήρια πνευματικά ο άνθρωπος. Ενώ βλέπω κάτι αυτή τη στιγμή σε εσάς, φεύγει η αίθουσα και βλέπω τον ουρανό. Αυτό λέγεται όραση. Μου ανοίγει τα πνευματικά μάτια. Παρουσιάζεται πνευματικά αυτιά, ακούω τη φωνή του. Το σώμα μου αισθάνεται την παρουσία του. Το πιο συχνό απ' όλα είναι οι ανατριχύλες, αυτό και ο κεραυνό που σε περνάει μέσα σαν να σε χτύπησε ηλεκτρικό ρεύμα όταν το φωνάζεις. Και άμα το έχετε κάνει σε αλλαλαγμό, είναι πολύ συχνό αυτό. Είχα πάντα την τάση επάνω όταν με πιάναν και με γέμιζαν, ας πούμε, με διάφορα και ήμουνα σε σημείο έκρηξης, έβγαινα έξω και λάτρευα το Θεό και ούριαζα, μπορώ να σας πω πώς θέλει τη λέξη, αλλά φώναζα όσο μπορούσα πιο δυνατά, εκεί που ήταν ανοιχτός ο χώρος και ήταν τα αεροπλάνα και φώναζα έτσι και δόξαζα το Θεό και ένιωζα και άδειαζα. Και με παίρναγε κεραυνός εκείνη τη στιγμή. Δεν είναι για μένα μόνο, είναι για οποιοδήποτε λατρεύει το Θεό και αλλάζει, του αρέσει ο αλλαλαγμός. Και ευχαριστούμε τον Κύριο. Έτσι λοιπόν, αναφέρει αυτές τις προϋποθέσεις που χρειάζεται και της είπε ότι αυτός θα είναι αιτία και θα ελευθερώσει τους Ισραηλίτες από τους Φιλιστέους και μάλιστα θα αρχίσει να τους ελευθερώνει. Πράγματι, βλέπουμε τώρα ότι αυτό το οποίο της είπε ήταν προσωπικό. Δεν παρουσιάστηκε και στους δύο, παρουσιάστηκε στον ένα. Και ξέρετε τώρα, επίκειτο το είπε με ενθουσιασμό στον άντρα της, ότι έγινε αυτό, ο άντρας της αμφέβαλε. Λέει τώρα άμα βλέπουμε, έχουμε και παρεστήσεις και βλέπουμε και περίεργα φαινόμενα, τη χάσαμε από εδώ. Οπότε της λέει, αυτός μπορεί να ξανάρθει, να τον δω κι εγώ, για να πιστέψει. Και θα ξέρετε ένα πράγμα, αυτός που τρώει το φαγητό έχει γνώσεις αν είναι καλό ή κακό. Όχι ο άλλος που του λες αν είναι καλό ή κακό, εσύ έχεις τη γνώση. Όποιος τρώει απολαμβάνει και αυτός έχει τη γνώση. Γι' αυτό λοιπόν τι γίνεται σήμερα. Ο κόσμος δεν πιστεύει εύκολα. Του λες διάβασα αυτό το βιβλίο, ποιοι το γράψανε? Άνθρωποι το γράψανε. Ναι, αλλά άμα το γράφανε άνθρωποι, εγώ πώς θα λάβαινα πνεύμα Άγιο, πώς θα αναγεννιόμουν, πώς θα αλλάζει η ζωή μου? Άρα κάτι υπάρχει. Ζήτησέ το κι εσύ και διάβασε. Θα χάσει τίποτα? Διαβάζουμε ό,τι μας δίνει στα χέρια. Μόλις μιλήσουμε για Αγία Γραφή, το πετάνε κατευθείαν. Δεν μπορεί να του σώσει με το ζόρι, γιατί ο Θεός δεν παραβιάζει τον άνθρωπο. Κάνει ο καθένας ό,τι θέλει λοιπόν. Οπότε, εδωμένη στιγμή λοιπόν, ο άνθρωπος αυτός δεν πίστεψε και αναγκάζεται η γυναίκα αυτή και προσεύχεται. Και ζητάει πάλι τον άγγελο, ο οποίος πηγαίνει. Και ο οποίος περιμένει να φωνάξει τον άντρα της να πάει εκεί. Και ό,τι είπε σε αυτήν, αυτό του είπε η γυναίκα. Λέει, πες μου, λέει, ό,τι είπες σε μένα, πες το και σε αυτόν. Και πιστέψανε και οι δύο. Ο άνθρωπος όμως αυτός έβλεπε και του μίλαγε ένας άνθρωπος και πίστευε πως ήταν άνθρωπος. Και ξέρετε, είχαν τη φιλοξενία. Στη Μέσα Ανατολή όλοι είναι η φιλοξενία, η ζωή τους. Του λέει, περίμενε, μπορεί να φτιάξουμε ένα τραπεζάκι να πιούμε και να. Έτσι, του λέει αυτός, λέει, όχι, δεν θα καθίσω να φάω, αλλά φτιάξε και πρόσφερε το στο Θεό. Και πράγματι αυτός, όταν έβαλε λέει αυτό το σφάι και το έβαλε εκεί μπροστά του, ακουμπάει λέει με τη ραδο που κράταγε ο άγγελος το σφάγιο και πήρε φωτιά και το έκαψε και καθώς λέει εκεγόταν, έφυγε μαζί με τον καπνό προς τον ουρανό. Η γυναίκα είχε την εμπειρία γιατί δύο φορές τον είδε. Ο άντρας δεν είχε. Η γυναίκα ζούσε σε καθαρότητα περισσότερη από ό,τι φαίνεται. Γιατί αυτή δεν ανησύχησε. Ο άντρας είναι ο αρχηγός της οικογένειας. Και της λέει αυτός, τώρα χαθήκαμε. Αφού είδαμε, λέει, το Θεό, πεθάναμε. Και του λέει και αυτή, άμα ήταν να πεθάνουμε, λέει, θα μας έδινε οδηγίες τι να κάνουμε. Και θα ζούσαμε, λέει, τώρα. Και το ιδεολογικό αυτό. Γι' αυτό λέει ας κάνουμε αυτό που θέλει και ο Θεός ξέρει τι θα κάνει. Και βλέπουμε λοιπόν ότι μετά από αυτή την υποταγή τους εγεννήθηκε ένα παιδί το οποίο είχε υπερφυσικές ικανότητες. Είχε μία δύναμη τέτοια που δεν υπήρχε αλυσίδα που να μπορεί να τον κρατήσει ούτε στράτευμα να τον κρατήσει. Σε μία δόση, με μία κεφαλή δεν είχε όπλα πάνω του, ποτέ δεν είχε όπλα ο Σαψόν. Βρήκε λέει κάτω από όνο λέει που είχε πεθάνει μία σιαγόνα και με αυτή σκότωσε 1000 φιλιστέους. Δεν είναι τόσο απλό. Εδώ σηκώνουμε τα χέρια μας για να δοξάσουμε το Θεό 10 λεπτά, 20 ή μισή ώρα και μετά τα κρατάμε κάτω μια ώρα για να συνέλθουν. Αυτός κράταγε αυτό το κόκαλο και τους χτύπαγε και σκότωσε 1000, ένα στράτευμα ολόκληρο. Δεν ήταν το μόνο που έκανε. Είχε υπερφυσικές δυνάμεις. Και λέμε σήμερα γιατί δεν τις δίνει, γιατί δεν χρειάζονται. Σήμερα δεν πολεμάς με τα χέρια. Σου ρίχνει τη σφαίρα ο άλλος από απέναντι και φεύγεις. Οπότε δεν χρειάζεται. Την εποχή όμως και είναι χρειαζόντουσαν. Δεν υπήρχαν σφαίρες. Υπήρχε δυνατότητα λοιπόν να επιζήσει αν είναι κάποιος πολύ δυνατός. Δεν μπορείς να τον πιάσεις. Του πετάγανε τα κόντια, θα έκανε, θα έφευγε. Του ρίχνανε βέλη, πάλι το ίδιο. Θα βάζει κάτι μπροστά, θα γλίτωνε. Δεν ήταν τόσο ακριβίας τα πάντα εκεί. Και έτσι επιβίωσε ο Σαμψόν. Ο οποίος Σαμψόν όμως, επειδή έπρεπε να εκδικηθεί τους Φιλιστέους και τους μισούσε πάρα πολύ, δεν είχε έλεγχο στο μίσος του. Και ζητούσε αιτίες. Δεν περίμενε το Θεό να του δώσει τις αιτίες. Έτσι λοιπόν, θεώρησε καλό να πάει να βρει μια Φιλιστέα και να την παντρευτεί. Και ξέραν οι Ισραηλίτες ότι δεν πρέπει να το κάνουν αυτό. Είναι λάθος αυτό που γίνεται. Και του είπαν οι γονείς του: τόσες δεν είναι Ισραηλίτες, γιατί δεν παίρνεις μια δικιά μας. Θα πας από τους Φιλιστέους να πάρεις. Λέει αυτή μου αρέσει. Δεν δεχόταν η συζήτηση. Και αυτό είναι τεράστιο κακό. Όταν ακούμε κάτι, δεν έχει σημασία ποιος το λέει, αλλά τι είναι αυτός που το λέει. Αν αυτή τη στιγμή ο άλλος είναι συνετός και ζει μια καθαρή ζωή, άκουσε τον. Έχει κάποια ίσως περισσότερη εμπειρία από σένα. Αν όμως το δέντρο, ο καρπός του δεν είναι καλός, πέταξε το. Γιατί δεν μπορείς να δίνεις οδηγίες στους άλλους και εσύ να είσαι χειρότερος από αυτούς. Έτσι λοιπόν, τη δεδομένη στιγμή, βλέπουμε ότι η ανυπακοή του έφερε κάτι που ο Θεός δεν θα ήθελε να φέρει. Έφερε το θάνατό του. Και βλέπουμε λοιπόν ότι οι Ισραηλίτες φοβόντουσαν τους Φιλιστέους και του λέγανε να κάτσει φρόνημα. Αλλά αυτός δεν καθότανε, τους προκαλούσε. Πήγε, πήρε μια Φιλιστέα λοιπόν, την αραβωνιάστηκε και όλοι ξέρουμε τι έγινε τώρα εκεί. Αυτοί την είχαν πληρώσει για να μπορέσει να το αποσπάσει το μυστικό τι είναι αυτό το οποίο του δίνει τη δύναμη. Εν τω μεταξύ του είχε αποκαλυφθεί του ιδίου ότι τα μαλλιά του λέει άμα τα κόψει, από την άλλη στιγμή και έπειτα θα χάσει τη δύναμή του. Δεν ήταν τα μαλλιά, πιστεύω εγώ. Ήταν η ανυπακοή στο Θεό. Όσο υπακούμε στο Θεό είμαστε δυνατοί και μπορούμε να νικήσουμε κάθε εχθρό. Όταν δεν ακούμε το Θεό είμαστε τόσο αδύνατοι που να μας νικήσει ο καθένας. Και εντωμεταξύ στην Παλαιά Διαθήκη αν το πιάσουμε με τις δυνάμεις θα μπορούμε να πούμε για πολλούς που γράφει μέσα αλλά να πούμε και για κάποιο που δεν ήταν δυνατός. Το Δαβίδ. Ένα παιδί, 15 με 16 χρονών, ήταν αυτό το οποίο σε αντιπαλότητα με τους Φιλιστέους βρέθηκε κατά λάθος στρατόπεδο που δεν ήταν λάθος, ήθελε ο Θεός να το συστήσει και θυμάστε τι έγινε. Μόλις άκουσε το Φιλιστέο και λέει: Όποιος είναι από εσάς άντρας, ας κατέβει. Αν με νικήσει, θα γίνουμε δούλοι σας. Αν νικήσουμε εμείς εσάς, θα γίνετε δούλοι δικοί μας. Λογική απόκριση αυτό. Και βλέπουμε ότι όλοι οι Ισραηλίτες κρυφτήκανε και ήταν υπερμεγέθες, λέει. Ήταν μισό μέτρο πιο ψηλά από τους άλλους, από ό,τι φαίνεται. Ήταν γίγαντας. Ενώ το παιδάκι απλώς τον είδε, αλλά μέσα του, επειδή ζούσε την παρουσία του Θεού, έβλεπε διαφορετικά. Θυμηθείτε τον Ιησού, τον Αβή και τον Χάλεβ. Τους έστειλε να κατασκοπεύσουν τη γη, αλλά ζώντας την παρουσία του Θεού αυτοί οι δύο, έβλεπαν αλλιώς τα πράγματα, ήταν ανοιγμένα τα πνευματικά τους μάτια και βλέπανε το Θεό. Η σκέψη τους δεν γινόταν στο επίπεδο το φυσικό, αλλά στο πνευματικό. Και λέγανε, αφού άνοιξε την Ερυθρά Θάλασσα, αυτούς εδώ τι είναι, ψωμί είναι για μας. Έτσι λοιπόν, ο άνθρωπος ο οποίος ζει την παρουσία του Θεού διαφέρει από τους άλλους. Είναι πιο συνετός, είναι πιο άγιος, πιο καθαρός, πιο υπομονετικός, είναι ταπεινός. Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά τα διαβάζουμε μέσα εδώ και τα ξέρουμε. Έτσι, επειδή τα ξέρουμε, ξέρω αν είμαι κι εγώ. Όταν απορρίπτω τον εαυτό μου, τον απορρίπτω γιατί ξέρω ότι βγαίνω απ' έξω από αυτό που λέει εδώ. Και εκεί επάνω χρειάζεται οπωσδήποτε να πάει να με καθαρίσει, να με αγιάσει, αφού καταδικάσω όλα αυτά που με βγάζουν από την αγκαλιά του. Έτσι λοιπόν, αυτό το παιδί δεν άκουσε τους γονείς του και είδανε τι αυτή η γυναίκα να κάνει μεγάλη ζημιά στους Φιλιστέους. Γιατί όπως θυμάστε, με το να του λέει συνέχεια τι είναι το μυστικό σου και τι είναι το μυστικό σου, αναγκάστηκε και του το είπε. Αυτή το είπε στους άλλους, οι οποίοι το βρήκανε και οπωσδήποτε τον ανηδίζανε και εκεί επάνω τσατίστηκε αυτός και είχε υποσχεθεί να τους δώσει κάτι στολές και ανάλογα τον αριθμό που είχε πει ότι θα δώσει τις στολές, πήγε σκότωσε Φιλιστέους και πήρε τα ρούχα τους και τους τα πήγε. Και έγινε συνεπής αυτό. Και μετά σηκώθηκε από το σπίτι και έφυγε, τσατίστηκε με τη δικιά του. Οι Φιλιστέοι, αφού τσατίστηκε, ο πατέρας τον έδωσε, λέει, την ραβνιαστική αυτού νου σε ένα Φιλιστέο. Οπότε βρήκε αφορμή ο άλλος εντωμεταξύ, ξαναγύρισε, τους έκαψε όλα τα σπαρτά, έπιασε, λέει, κάπου, δεν θυμάμαι τον αριθμό, τις αλεπούδες, έδεσε δύο μαζί και τους έβαλε, λέει, στις ουρές τους βλαμπάδες αναμένες και τις αμόλυσε. Και επειδή ήταν, λέει, η περίοδος που θα μαζεύαν τα σύτηρα, έκαψε, λέει, και τις πέτρες. Δεν άφησε τίποτα όρθιο. Και είπαν αυτοί ποιος το έκανε αυτό, ο γαμπρός του τάδε Φιλιστέου. Πήγανε, κάψαν το γαμπρό μαζί με την ύφη και όλους αυτούς, αλλά τους είπε ο Σαμψόν, λέει, εγώ δεν αρκούμε σε αυτό, θα τα βάλω μαζί σας τώρα. Και άρχισε λοιπόν μετά να τους σκοτώνει και να κάνει όλα αυτά που έκανε. Με μόνη τη διαφορά ότι όταν τον πιάσανε, γιατί τους είπε το μυστικό, τότε αποδυναμώθηκε ο Σαμψόν, γιατί του κόψαν τα μαλλιά. Και τον έβαλαν, λέει, σε ένα μαγκανοπήγαδο, όπως λέμε στα χωριά, αυτό που γυρίζει το γαϊδουράκι γύρω-γύρω, αδείς για γαϊδούρι, βάλαν τον Σαμψόν. Και γύριζε αυτό. Και τον κοροϊδεύανε, όπως καταλαβαίνετε, και από εκεί που ήταν ένας άνθρωπος, ο οποίος ήταν του Θεού και ήταν υπόδειγμα και δύναμης και αξιοπρέπειας, έγινε ένα παίγνιο. Αλλά εκεί επάνω μετανόησε. Και είπε, Θεέ μου, συγχώρεσέ με για ό,τι έκανα, αλλά θέλω να μου δώσει τη δύναμή σου πάλι. Μια φορά, λέει, ακόμα, να εκδικηθώ τους εχθρούς μου και μετά κάνω τι θέλεις. Και πράγματι, καθώς, λέει, μεγαλώναν τα μαλλιά του πάλι και δεν τα άκοβε και τα άφηνε έτσι, ήρθε η στιγμή λοιπόν που τον πήρανε για να παίξουν και να τον βάλανε, λέει, στις κεντρικές κολόνες του ναού τους, τον πήγανε στα είδωλα μέσα, εκεί επάνω είχε ήδη μεγαλώσει τα μαλλιά του, λέει, επάνω και, λέει, στον πιτσιρικά που τον, γιατί ήταν μικρό και τον τράβαγε με ένα σκηνάκι και τον πήγαινε όπου θέλανε. Του λέει, πες μου, βάλε με στη μέση, λέει, στις κολόνες. Το ναό τον ήξερε πριν του τυφλώσουνε. Για τον τυφλώσανε για να τον έχουν επέγνιο. Και έπιασε στις κολόνες λοιπόν και τις έριξε και έπεσε πάνω τους και σκότωσε, λέει, περισσότερους την ημέρα εκείνη από ό,τι σκότωσε όσο ζούσε από αυτούς. Εκδικήθηκε τους εχθρούς του. Αυτά είναι η Παλαιά Διαθήκη. Αυτό που μπορούμε να κρατήσουμε σήμερα, γιατί ξέρουμε ένα πράγμα, η Παλαιά Διαθήκη έχει κοινά σημεία. Το κοινό σημείο είναι ότι έχουμε τον ίδιο βοηθό που είναι ο Θεός του ουρανού και έχουμε τον ίδιο εχθρό που είναι ο διάβολος. Αυτά είναι κοινά σημεία. Μπορούμε να πάρουμε παραδείγματα την Παλαιά Διαθήκη και να ξεφύγουμε από τη Νέα, να μην έχουμε σχέση μαζί του. Και θυμάστε ότι για να φτάσουν στη γη της επαγγελίας, ο Θεός έκανε σημεία και τεράστια τις πληγές στο Φαραώ. Όταν βγήκαν στην έρημο, το νερό που τους έδινε, το μάνα, τη φωτιά που τους ζέστενε και δεν πεθαίνανε από το κρύο το βράδυ, την ημέρα με το σκέπαστρο που έβαζε με την εφέλη και τους κράταγε, κανείς δεν πέθανε από ασθένεια. Ήταν ο Θεός μαζί τους. Αλλά όμως δεν μπήκε κανένα στη γη της επαγγελίας. Από τι? Από απιστία. Απιστία τι είναι και την επίστη. Πίστης είναι βεβαίως πραγμάτων μη βλεπωμένων. Εμπιστεύουμε τόσο πολύ το Θεό που κάτι που δεν έχω το ζητάω και το περιμένω να μου το δώσει. Απλώνει το χέρι μου και το παίρνω. Απιστία είναι σαν το Θωμά να βλέπω κάτι και να μην το πιστεύω. Οι Ισραηλίτες είδαν το άνοιγμα της Ερυθρέας Θαλάσσης, είδαν την καταστροφή των Αιγυπτίων, τα είδαν όλα. Η Αίγυπτος από τότε που καταστράφηκε, που έφυγε ο λαός Ισραήλ, έχασε σε αυτοκρατορία που ήταν τότε την ισχύ της. Γιατί πεθάνανε, όλος ο στρατό της χάθηκε σε μία μέρα μέσα. Χάθηκε και ο ίδιος ο βασιλιά τους. Και ιστορικά αναφέρουν ότι ζητήσανε, λέει, από τους Μωαβίτες, αν θυμάμαι καλά, ζητήσανε να τους δώσουν ένα βασιλόπεδο, λέει, για να αναλάβει σε αυτούς, γιατί δεν θέλουν να αποκαλύψουν ότι είχε φύγει και ο βασιλιάς και ο γιος του μαζί, τα πρωτότοκα πεθάνανε. Οπότε δεν υπήρχε αντικαταστάτης. Έτσι λοιπόν, τη δεδομένη στιγμή, βλέπουμε ότι όλα αυτά τα ζήσαν οι Ισραηλίτες, αλλά τα θεωρούσαν φυσικά φαινόμενα. Τα παπούτσια τους μεγαλώναν στα πόδια τους. Τα ρούχα τους το ίδιο, δεν χαλάγανε. Όλα αυτά τα σημεία τα θεώρησαν φυσικά φαινόμενα. Δεν τα συνδέσανε με την πίστη για να στηριχτούν και να κρατηθούν. Παρά μονάχα δύο άνθρωποι, ο Ιησούς του Ναβί και ο Χάλεβ. Θα μου πεις ο Αρών και ο Μωυσής, βεβαίως και αυτοί, αλλά αυτοί παρικούσανε πάλι. Δεν κάναν το θέλημα του Θεού. Και δεν άφησε τον Μωυσή να μπει στη γη της επαγγελίας. Τον Αρών τον έβγαλε νωρίτερα από τη μέση. Αυτή είναι η Παλαιά Διαθήκη. Δεν κάνεις κάτι, σε αλλάζω. Στη Νέα Διαθήκη όμως έχει απεριόριστη αγάπη και υπομονή μαζί μας. Γιατί είναι η χάρις. Η χάρις που ο Ιησούς Χριστός έφερε με το θάνατό του. Ζούμε την περίοδο της χάριτος σήμερα. Αλλά πέρα από αυτό όμως έχουμε τον ίδιο εχθρό. Πώς σήμερα μας κοροϊδεύει ο εχθρός, όπως κοροϊδεύε και αυτούς όταν πηγαίνει τη γη της επαγγελίας. Βλέπουμε την αδερφή του Μωυσή και τον αδερφό του Αρών να του λένε ποιος είσαι εσύ, γιατί είσαι αρχηγός εσύ, εμείς να γίνουμε αρχηγοί. Και εμείς είμαστε από την ίδια οικογένεια. Δεν μπορούσαν να καταλάβουν ότι ήταν επιλογή του Θεού να είναι ο Μωυσής και το αποτέλεσμα να γίνει λεπρά η αδερφή του και να προσευχηθεί αυτός για να γίνει πάλι σωστή όπως έπρεπε. Και ο Αρών, το οποίο τον καθαίρεσε στο τέλος ο Κύριος και βάλει τους γιους του. Μετά από εκεί βλέπουμε από τη φυλή του Λεβί άλλους ιερείς, οι οποίοι ας πούμε είπαν και αυτοί και εμείς είμαστε, λέει, με το Θεό. Εσύ τι είσαι? Και θυμάστε ότι έπεσε φωτιά και τους έκαψε. Πάλι ξανακάνανε γκρίνια. Εμείς είμαστε και εμείς σαν και σένα είμαστε μεγαλύτεροι. Και θυμάστε τι είπε. Λέει, μαζεύτε, λέει, ραβδιά και βάλτε στη σκηνή μπροστά στην Κιβωτό και όποιο από αυτά τα ραβδιά ανθίσει και βγάλει καρπό, αυτός είναι που θα βάλω να είναι υπεύθυνος για την ιερατεία, να ιερατεύει στο πρόσωπό μου. Και είχαν γράψει τα ονόματά τους επάνω στα ραβδιά και άνθισε και βγάλε αμύγδαλα, ήταν από αμυγδαλιά το ραβδί του Αρών. Και το δέχτηκε αυτό και αυτό μπήκε μέσα στη Γιβωτό. Όπως και το μάνα και οι 10 εντολές. Οπότε βλέπουμε τώρα εδώ ότι ο Θεός επενέβαινε να τους συνετίσει. Όταν γινόταν αυτά τα σημεία, τρομάζαν όλοι μαζί. Μετανοούσαν πάλι τα ίδια. Και δεν μπήκαν στη γη της επαγγελίας, η οποία αυτή τη στιγμή ήταν σε κοντινή απόσταση και θα μπορούσαν μέσα σε μικρό διάστημα να καλύψουν αυτή την απόσταση και να γίνει αυτό. Δεν έγινε. Γιατί μόλις φτάσαν στη γη της Ευαγγελίας, η απιστία τους απομάκρυνε. Και θυμάστε τι έγινε. Εκεί ότι στείλανε τους κατασκόπους να κατασκοπέψουν τη γη, που τη σημερινή γη Ισραήλ, και αυτοί γύρισανε πίσω και επειδή ήταν από κάθε, λέει, φυλή αρχηγός ένας αυτός που πήγε, γύρισανε πίσω και τους είπε τι είδατε, και λέει «Είναι έφορη η γη», δύο λέει κρατούσαν ασταφύλι. Το κουβαλάγανε μαζί. Τόσο πολύ έφορη είναι η γη. Αλλά αυτοί λέει, οι άνθρωποι που κατοικούν εκεί πέρα είναι γίγαντες και μας βλέπουν, λέει, σαν μυρμήγκια μας βλέπανε. Δεν τολμούμε, λέει, να τα βάλουμε μαζί τους. Δεν θα αντέξουμε, δεν θα μπορέσουμε να τα βγάλουμε πέρα. Και παρουσιάζεται τώρα εδώ στη μέση και το βλέπουν σαν μίασμα δύο άνθρωποι, οι οποίοι ήταν πιστοί, αγαπούσαν τον Θεό, τους είχε αποκαλυφθεί περισσότερο, τον βλέπανε, τον ζούσανε και τους λέει, όχι, δεν είναι έτσι. Αυτή είναι ψωμί για μας. Όπως τρώμε το ψωμί, λέει, με αυτή την προσπάθεια θα τους καταστρέψουμε και αυτούς και θα πάρουμε τη γη τους. Γιατί να πάρουν τη γη τους? Γιατί όλοι οι λαοί την εποχή εκείνη ήταν δαιμονολάτρες. Λατρεύαν τα πονηρά πνεύματα. Και έπρεπε να καθαρίσει η γη που πήγαιναν αυτοί. Και σαν εκτελεστικό όργανο έβαλε τους Ισραηλίτες και τους είπε, αν και εσείς κάνετε τα ίδια όπως αυτοί οι λαοί, θα σας καταστρέψω και εσάς. Και το έκανε. Κατέβηκε ένα Ναβουχοδονόσορ εκεί και τους πήρε εχμαλό τους και τους πήγε στη Βαβυλώνα. Και διέλυσε τη γη εκεί. Και τη δεύτερη φορά με τον αυτοκράτορα τον Ρωμαίο, ο οποίος τους ξεκλήρισε τελείως και τα διέλυσε όλα. Γιατί και αυτοί κάνανε θεούς άλλους και λατρεύανε, γιατί αυτοί δεν υποτασσόταν, δεν υπακούανε. Οπότε τι βλέπουμε τώρα? Αν υποταχτούμε στο θέλημα του Θεού, δηλαδή υπακούμε σε αυτό που διαβάζουμε, θα τον έχουμε παγαθό πάντα στη ζωή μας. Γιατί σήμερα, αν είμαι πλούσιος, δεν πρέπει να πει πως είμαι και ευτυχισμένος. Επειδή έχω πλούτη πολλά, δεν πρέπει να πει ότι είμαι και άξιος. Γιατί οι αγαθές δόσεις έρχονται από τον ουρανό, από τον Πατέρα των Φώτων, στη Νέα Διαθήκη. Δεν έρχονται από το υπέδαφος. Παλαιά Διαθήκη δεν ξέραν τι είναι ο Θεός. Στη Νέα Διαθήκη και ο Λόγος του μας μιλάει για το Θεό και τον μαθαίνουμε. Και γι' αυτό ζητάμε σύμφωνα με το θέλημά του και μας επισκέπτεται συνέχεια και κάνει μεγαλεία. Και γι' αυτό ζούμε την ελευθερία που μας έχει δώσει και απολαμβάνουμε πλέον όχι τη μέριμνα, γιατί όσο περισσότερα έχει ένας άνθρωπος, τόσο τρέχει για όλα αυτά. Αλλά μεριμνούμε για τα άνω που γεμίζουν τη ζωή και την καρδιά μας και είμαστε πάντα χαρούμενοι και ευτυχισμένοι. Αυτό βέβαια το είχε ανακαλύψει και ο Δαβίδ, αν θυμάστε, και θυμάστε τι έλεγε στο Θεό στην προσευχή του. Δεν θέλω να μου δώσεις πολλά για να μην σε ξεχάσω. Αλλά ούτε και λίγα μην τα βάλω μαζί σου. Να μπορώ να ζω αξιοπρεπώς. Και αυτό είναι το τέλειο και στη δική μας ζωή. Να ζητάμε απλώς να μας δίνει ό,τι χρειάζεται για να είμαστε ευτυχισμένοι, γιατί ξέρει αυτός αν μπορώ να το διαχειριστώ. Πολλές φορές ζητάμε περισσότερα και μας δίνει τα περισσότερα και εξαφανιζόμαστε μετά από την παρουσία του. Γιατί πιστεύουμε ότι αυτά τα που έχω τώρα, η άνεση οικονομική, θα μου δώσει άλλα πράγματα που δεν γνώριζα όταν ήμουν φτωχός. Και πέφτω στην παγίδα του πλούτου και χάνομαι τελείως. Γι' αυτό λοιπόν όλα αυτά τα οποία μας λέει τώρα εδώ είναι γεγονός ότι είναι τεράστιο αν προσέξουμε. Δεν είναι δύσκολο να προσέξουμε. Είναι γραμμένα έτσι ώστε και τα μικρά παιδιά να καταλαβαίνουν αυτά τα οποία γράφει. Και βλέπουμε τώρα στο 24 τελειώνοντας το κεφάλαιο αυτό «Και γέννησε η γηνή, λέει, Ιών και κάλεσε το όνομα αυτού Σαμψών και εξήθη το πεδίον και ευλόγησε αυτό ο Κύριος». Γιατί υπακούσανε όλοι στο θέλημά του. «Και πνεύμα Κυρίου ήρχεσε να διεγείρει αυτό το παιδί εν το στρατοπέδο του Δαν μεταξύ Σαρά και Ασταόλ». Τι βλέπουμε εδώ λοιπόν? Πάλι το Πνεύμα το Άγιο. Στην Παλαιά Διαθήκη επισκεπτόταν ανθρώπους το Πνεύμα το Άγιο. Αλλά ήταν ιερείς, ήταν βασιλείς και προφήτες. Αυτούς επισκεπτόταν και επειδή οι προφήτες συνήθως ήταν και κριτές, εδώ και διαβάζουμε για αυτούς, ένας από αυτούς ήταν και ο Σαμψών, ο οποίος άλλους καθοδηγούσε, αλλά ο ίδιος δεν έκανε αυτά που έλεγε και γι' αυτό βρέθηκε σε αυτή τη δύσκολη θέση. Βλέπουμε όμως το Πνεύμα το Άγιο ότι και στην Παλαιά Διαθήκη υπήρχε, αλλά επισκεπτόταν ανθρώπους προσωρινά. Ενώ στη Νέα Διαθήκη έρχεται μόνιμα και ζητάει να μείνει. Είμαστε ο ναός του Πνεύματος του Αγίου. Δεν κατοικεί σε χειροποίητους ναούς, όπως έλεγε ο Παύλος, αλλά κατοικεί σε πνευματικούς ναούς. Έτσι το σώμα μου είναι ναός του Αγίου Πνεύματος. Δεν μπορώ λοιπόν εγώ αυτό το σώμα που είναι ο ναός του Αγίου Πνεύματος να το μεταχειρίζομαι όπως θέλω εγώ και να κολλάω με τις αμαρτίες. Πρέπει λοιπόν να αγιάζεται για να μένει μέσα μου και τα αδύνατα κάνει δυνατά αυτό, το Πνεύμα το Άγιο. Αυτό λοιπόν χρειαζόμαστε, να μην λυπούμε και να το βλέπουμε γιατί είναι ο Θεός ο ίδιος, έτσι με σεβασμό και να υποτασσόμεθα σε αυτό που μας καθοδηγεί. σύμφωνα με το λόγο που μας μιλάει σήμερα και σύμφωνα με την προσευχή την οποία μας μιλάει στα αυτάκια μας και στην καρδιά μας και σύμφωνα με τον τρόπο τον οποίο έχει βάλει ανθρώπους που μας καθοδηγούν, αλλά υπάρχει ένας κανόνας. Ό,τι λέμε να είναι εδώ μέσα. Εάν δεν είναι εδώ μέσα, τότε μπορεί να λέω ό,τι θέλω και να κάνω ό,τι θέλω. Και εμείς οι Έλληνες, ο καθένας έχει μια θρησκεία δικιά του. Έχουμε φτιάξει ό,τι μας βολεύει. Και το θεωρούμε αυτό είναι από το Θεό. Ενώ ο Θεός τι λέει, ό,τι είναι από Αυτόν, είναι γραμμένα εδώ μέσα και πρέπει όλοι μας, από το μικρότερο μέχρι το μεγαλύτερο, να τα εφαρμόζουμε για να μας ευλογεί. Και όπου ευλογεί ο Θεός φαίνεται, Ιησούς τον Αβί και ο Χάλαιο. Όπου δεν ευλογεί ο Θεός, οι άλλοι δέκα, οι οποίοι βλέπανε τα τεράστια και λέγανε «Ω, δεν μπορούμε, δεν κάνουμε, δεν δείχνουμε». Έτσι λοιπόν βλέπουμε το παιδί του Θεού, όταν έχει ένα πατέρα που είναι σε ουρανό και γη, λέει τα πόδια του στη γη και το κεφάλι του στον ουρανό, είναι επόμενο ότι κάνει τα πάντα δυνατά στη ζωή του και γι' αυτό δεν φοβάται ούτε το θάνατο, ούτε τίποτα γιατί θα πάει στην αγκαλιά του και είναι αυτός που ζει γι' αυτόν και τον επισκέπτεται ο Θεός, του αυξάνει την πίστη και είναι ενωμένος πάντα ο άνθρωπος με τον ουρανό και απολαμβάνει και τούτη τη ζωή και την αιώνιο όταν μας παραλάβει. Ο Θεός να μας ευλογήσει όλους.